göndərməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların NATO-dakı elçisi Kurt Volker deyib ki, Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrinin sayı digər alyans ölkələrinin iştirakı kifayət qədər deyil. Hazırda Əfqanistanda 50 min NATO əsgəri var ki, bunun 20 mini Birləşmiş Ştatların, 8 mini isə Böyük Britaniyanın payına düşür. NATO nazirlərinin növbəti toplantısında Birləşmiş Ştatlar Ukrayna və Baltikyanlı ölkələrə dəstək göstərəcək. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib. NATO müdafiə nazirlərinin görüşü sabah Estoniyada keçiriləcək. Pentagondan verilən məlumata görə Robert Gates toplantıda iştirak etmək niyyətində olmayıb, amma avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra ölkəsinin dəstəyini nümayiş etdirmək üçün nazirlərin görüşünə qatılmaq qərarına gəlib. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişlərini Bakı və Abşeronda 101.7 FM tezliyi ilə yanaşı Azərbaycanın hər yerində orta dalğa ilə o AM 15, 30 və 12.96 tezliklərində də dinləmək olar. Dünyanın istənilən yerində isə əlinin altında interneti olanlar bizi Azadlıq Radiosu az ünvanında internetdə də dinləyə bilərlər. Keçək mövzularımıza. İndi Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunur. Ölkənin əsas qanunu, Konstitusiyası qəbul olunandan keçən 13 ildə bir dəfə onu dəyişib siyasətçilərin parlamentə partiyaların siyasi ilə seçilməsi qaydasını ləğv eləyiblər. İndi millət vəkillərinin bəziləri əsas qanunu yenə dəyişərək prezidentin prezidentlik müddətini artırmağa təklif eləyirlər. Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunarkən noyabrın 12-sində biz də vətəndaşdan bəs onun əsas qanunun hansı maddəsini necə dəyişmək istədiyini soruşmuşuq. Sevinç Hüseynzadənin Bakıda vətəndaşlarla qısa söhbətini dinləyək.
Bugün yəqin bilirsiniz də Konstitusiya günüdür. Konstitusiya
nə oxumusunuz? Nə oxumalıyım o Konstitusiyanı? Ya əgər o Konstitusiyada yazılanların heç biri yerinə yetirilmirsə.
Hələ söhbət də odur ki, riayət olunur ya yox. Konstitusiya var yazılıb. Amma buna riayət eləyən var.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə getdikcə yaxşı olur. Onun üçün də hara müraciət edirsə, vaxtı-vaxtında hüquqlarımız qorunur.
Mən düşünürəm ki, hüquqların pozulması insanların özündən asılıdır.
Dövlət bizim heç bir hüquqlarımızı qorumur. Qanunlarımızın heç biri işləmir. Çox hüquqlar var. Məsəl üçün, oğlum gedir əsgərlikdə qulluq eləyir. Qadir gələndən sonra dövlət onun üçün bütün hüquqları təmin eləməlidir, işinə təmin eləməlidir. Heç nə ilə təmin eləmirlər.
Az neftdə işləyirəm, düzdür? İki dənizdə də, qazmada. Məsəl üçün, su vaxtında gəlmir. Dəniz suyuna əl üzüyoruq. Maaşlarımız 25% artdı. Bizdə orada mitravoy söhbəti var. Nə qədər qazırıq onu. İndi deyirlər ki, onu kəsəcəyik. Sonra vertolyot vaxtı-vaxtında verilmir. Məsəl kim vəzifəlidir, o tez çıxır gedir. Kim vəzifəsizdir, o qalır axırı.
Bəs əlinizdə ixtiyar, səlahiyyət olsaydı, Konstitusiyaya hansı dəyişdirilərdiniz?
Bilirsiniz nə elərdim? Prezidentskidir. Elərdim 10 il. Deputatları da elərdim 2 il.
Məncə Konstitusiya kifayət qədərdir. Sadəcə onun həyata keçirilməsi üçün daha yaxşı imkanlar, şərtlər yaradardım.
Məncə heç belə dəyişiklik lazım deyil. Dəyişiklik olsa prezident özü bizdən yaxşı bilir.
Ancaq bu iş yerlərinin açılmağı, bir də millətin firavan olunmağı.
Olan maddələr tam həyata keçirilsə, məncə kifayət eləyər. Heç bir dəyişiklik lazım deyil.
Bu, Bakıda sadə vətəndaşın ölkəsinin konstitusiyası barədə dedikləri idi. Konstitusiya vətəndaşa mənzil hüququnun toxunulmaz olduğunu, dövlətin vətəndaşın mənzillə təmin olunmasına şərait yaratmalı olduğunu da qeyd edir. Son bir neçə ildə Azərbaycan hökumətdə vətəndaşların mənzillə təmin olunmasına kömək istədiyini bildirərək, onlara kredit verilməsi üçün banklara pul ayırdığını bildirib. Banklar da dövlətdən aldığı bu pulu borc kimi ipoteka krediti deyilən borc kimi vətəndaşa verməlidir. Amma az qala 2 ildir ki, mənzil üçün borc verilməsi dayandırılıb. Səbəbini də hökumətin ipoteka qaydalarını dəyişmək istəməsi ilə izah edirlər. Hələlik qaydalar yenilənməsə də hökumət gələn ilin büdcəsində də ipoteka borcları verilməsi üçün 14 milyon manat ayırmaq niyyətindədir. Hələ bu bəlli deyil ki, pulu banklara verəcəkləri ya yox, amma indidən hesablamalar başlayıb. İqtisadçı Vüqar Bayramovun hesablamalarına görə, bu pulla ən yaxşı halda cəmi 280 nəfərə ipoteka krediti vermək mümkündür. O da hələ versələr. Çünki az qala 2 ildir ki, hökumət ipoteka kreditlərini dediyimiz kimi verməyi dayandırıb. İpoteka kreditləri ilə mənzil almaq ümidində olanlara həmkarım İlqar Rəsulun xəbəri var.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində sosial ipotekaya 16 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Bəzi deputatlar 2007-ci illə müqayisədə bu məbləğin çox az olduğunu deyirlər. 2007-ci ilin büdcəsində ipoteka kreditləri üçün 30 milyon manatdan artıq vəsait ayrılmışdı. Həmin ilin ortalarında artıq ipoteka üçün ayrılan bütün büdcə vəsaitləri xərclənib qurtarmışdı. Vətəndaş Samir İsmailov deyir ki, 2007-ci ildə vəsait indikindən çox olsa da o ipoteka krediti götürə bilməmişdi. Çünki banklar üstünlüyü dövlət işində işləyənlərə və ya daha nüfuzlu şirkətlərdə çalışanlara veriblər. Buna əsas səbəb isə ipoteka kreditləri üçün büdcədə ayrılan vəsaitlə müqayisədə kredit götürmək istəyənlərin sayının dəfələrlə çox olması idi.
Bunlar belə bir manevr edirlər ki, onun da kiçik bir vəsaiti istəyənlər isə çoxdur. Biz daha yüksək ödəmə qabiliyyətində olan insanlara və yaxud da həmin şirkətlərin işçilərinə verək ki, sonra problemləri yaratmaq.
Geri gəlmişən deyim ki, 2007-ci ildə hökumət vəd vermişdi ki, əgər lazım gəlsə, ipoteka krediti üçün əlavə vəsait ayıracaq. Amma sonra bu addım atılmadı. Bundan sonra Milli Bank rəsmiləri açıqlama verib bildirdilər ki, ölkədə ipoteka sisteminin yeni şərtləri hazırlanır. Kreditlər də yalnız bu şərtlər hazır olandan sonra ayrılacaq. Amma hələ də həmin şərtlər hazır deyil. Elə 2008-ci ilin dövlət büdcəsində sosial ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün ayrılan vəsaitin hələ də xərclənməmiş qalması da bununla əlaqələndirilir. Bəzi deputatlar deyir ki, əgər ölkə iqtisadiyyatı inkişaf edirsə, ipoteka kreditləri üçün büdcədə nəzərdə tutulan vəsaitin həcmi də ildən ilə azalmalı yox, artmalı idi. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, bu ölkədə aparılan ümumi siyasi kursun çox ciddi bir əlamətidir. Hakimiyyət dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçməsi haqqında danışır. Amma hətta ipoteka sözünün özündən də xoflanır. Çünki ABŞ-dakı maliyyə böhranı elə ipoteka kreditlərindən başlayıb. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elburud Cəfərli isə deyir ki, əslində Milli Bank 2008-ci ildə ipoteka kreditlərini verməməklə uzaqgörən siyasət yürüdüb. Bir növ Azərbaycanı indiki qlobal böhrandan sığortalamış oldu.
Hökumət özü də bəyan edib ki, növbəti illərdə istər aspirantların, istər doktorantların, istər gənc ailələrin digər sosial kateqoriyalarında həmin vəsaitlərlə əhatə olunması üçün addımlar atılacaq. Yəni, bunu kimlərinsə ipoteka xofu, hansısa bir iqtisadi siyasətin düzgün olmaq kimi səzgələndirməsi tamamilə yanlış fikirdir. Sadəcə bu, kredit verilməsi üçün yeni təkliflərin ilkin mərhələsində hesab oluna bilər.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, ötən ilin təcrübəsi ipoteka kreditlərinin verilməsinin 2009-cu ildə uğurla həyata keçirilməsinə inamı azaldır. Digər tərəfdən,
razılaşaq ki, ən yaxşı halda 300 vətəndaş krediti alırsa, bu heç də mənzil probleminin həlli istiqamətində çox da ciddi bir addım kimi qiymətləndirilə bilməz. Problem başqa tərəf ondan ibarətdir ki, hətta 300 nəfərin mənzil alma ehtimalı olsa da belə, bunun reallıqda 2009-cu ildə real olacağına deyirəm mərazı.
Vüqar Bayramov əlavə edir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinin bərpa edilməməsini dünyada baş verən ipoteka böhranı ilə əlaqələndirmək də düz deyil. Nə ABŞ-da, nə də Avropa ölkələrində dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən ipoteka kreditləri ilə bağlı hər hansı bir böhran yoxdur. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanda indiyə qədər verilmiş kreditlərin faizlərinin ödənilməsi ilə bağlı vətəndaşlar hər hansı problem yaratmayıblar. Yəni, vaxtlı-vaxtında faizlər ödənilir. Sadəcə həmin kreditlərə daha çox ehtiyacı olanlar onu ala bilmirlər. Milli Bank maraqlıdır ki, ipoteka kreditləri üçün ayrılan vəsaitin 60-65 faizini özünü maliyyələşdirməyə sərf eləsin. Ona görə də bütövlükdə ipoteka bir sosial proqram olaraq sıradan çıxmaq üzrədir. 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə bu işdən ötürü 2 dəfə az vəsaitin ayrılması da onu göstərir ki, artıq hökumət gələcəkdə dövlət büdcəsi hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsini davam etdirmək niyyətində deyil.
Azərbaycan hökumətinin ipoteka kreditləri ilə bağlı planlarından İlqar Rəsul xəbər verirdi. Azərbaycanda qeyd olunan Konstitusiya günü ilə bağlı bizim internet səhifəmizdə də bir sorğu var. Sual verir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir? Bizim Azadlıq Radiosu Az adlı ünvanında girsəniz, həmin sualın mümkün cavab variantlarından birini seçərək səs verə bilərsiniz. Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir sualına Konstitusiya deyənlər 11%, pul deyənlər 64%, güc deyənlər isə 23% olub. Bizim Azadlıq Radiosu Az ünvanlı internet saytımızda həmin sorğunu davam edir, siz də girərək cavab verə bilərsiniz. Bir az əvvəl qeyd etdi ki, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyətlərinin vaxtını artırmaq, daha doğrusu onu iki dəfə deyil, daha çox seçilməsinə şərait yaratmaq üçün millət vəkilləri təkliflər verirlər. Rusiyada isə prezidentin daha uzun müddətə prezident kürsüsündə oturmasını istəyən elə indiki prezident Dmitri Medvedevin özüdür. O, Rusiya parlamentinə məktub göndərib ki, gəlin konstitusiyanı dəyişərək orada yazaq ki, prezidentin səlahiyyət müddəti 4 il yox, 6 il olsun. O dəqiqədə belə fikirlər səslənib ki, əslində Medvedev prezident kürsüsündə yerini özünə deyil, dostu, onu hakimiyyətə gətirən keçmiş prezident və indiki baş nazir Vladimir Putinə görə rahat deyir. Rusiyanın bu qəribə əhvalatları ilə bağlı İlkin Məmmədov danışacaq.
Medvedev prezident və Duma üzvlərinin səlahiyyət müddətini uzatmaq təklifini rəsmən noyabrın 11-də parlamentə göndərib. Amma bir şey var ki, hətta bu təkliflər qəbul olunsa da, Dmitri Medvedevin indiki səlahiyyət müddətinə dəxil olmayacaq və yenidən seçilməsə, Medvedev 2012-ci ildə səlahiyyətlərini təhvil verməli olacaq. Və indi Rusiyada bir çoxlarını Medvedevin son təklifinin arxasında başqa şeylərin gizləndiyinə inandıran da məhz bu məqamdır. Moskvada çox ciddi şayiələr dolaşmağa başlayıb ki, bəs bu dəyişiklik əslində köhnə prezident, indiki baş nazir Vladimir Putini yenidən hakimiyyətə qaytarmaq üçün edilir. Kremldəki adını açıqlamayan mənbəyə istinad edilən Vedomosti qəzeti yazır ki, elə səlahiyyət müddətinin uzadılması haqqında indi üzə çıxan təklif də əslində hələ 2 il əvvəl Putinin prezident olduğu vaxtda hazırlanıb. Qəzet yazır ki, bu ideyanın təşəbbüskarı Putin özü olub, planın müəllifi isə Kreml administrasiyasının sədrinin birinci mavini Vladislav Surkovdur. Qəzet iddia edir ki, Surkovun planına əsasən Putin özünə bir xələf seçməlidir və bu xələf konstitusiyaya lazımi dəyişikliklər edəndən sonra Putin yenidən hakimiyyətə qayıdacaq və daha uzun müddətə ölkəni idarə etmə imkanı qazanacaq. Ancaq bu ideyanın məhz indi üzə çıxmasını da bir çox müşahidəçilər təsadüfi saymırlar. Bellilərinin fikrincə Putin və Medvedev komandası dünyadakı maliyyə böhranı və ölkənin də bundan böyük zərərlə çıxmasından və bu zaman özlərinin populyarlıqlarının azalmasından qorxurlar. Maliyyə böhranı isə Rusiya birjalarına və milli valyutaya artıq zərbə vurub. Ölkədəki işsizlərin sayının artacağı və iqtisadiyyatın çökəcəyi ilə bağlı ciddi narahatlıqlar var. Hətta bəzi media orqanları iddia edirlər ki, bu qorxular Rusiyanın siyasi elitasına da sirayət edib və Putinlə Medvedev komandası aralarında da fikir ayrılıqları və maraqlar savaşına təkan verib. Moskvadakı müstəqil analitik Dmitri Areşkin isə deyir ki, ölkəni idarə edən qüvvələr çox narahatdırlar ki, maliyyə böhranı üzündən Rusiyaya nəzarəti itirə bilərlər.
Onların fikrincə, əgər vəziyyət lap pisləşsə, vəziyyət isə doğrudan da pisləşəcək. Medvedevi istifaya məcbur edə bilərlər və daha populyar olan Putini hakimiyyətə qaytara bilərlər. Bu yanlış təsəvvürdür. Çünki bizim situasiyada kimin prezident aparatında, kimin nazirlər kabinetində oturması fərq eləmir. Ölkəni Putin və ya Putinin komandası idarə edir.
Rusiyada belə adət eləyiblər ki, ölkədə iqtisadi böhranlar olan vaxt bütün günahı yıxırlar baş nazirin boynuna. Hökuməti buraxırlar, ölkə prezidenti isə sudan quru çıxır, böyük və qayıqkeş padşah kimi xalqın qayğısına qalır. Məsələn, 1998-ci ilin default dövründə Boris Yeltsin hayfını baş nazir Sergey Kiryenkodan çıxdı. Ancaq ekspertlərin fikrincə, indi Rusiyada bu qaydada işləyən deyil. Dmitri Areşkin.
1990-cı ildən qurulan, mənimsənilən və Sovet dövründəkindən yaxşı olan siyasi sistem indi hakimiyyətdə olanları qani eləmir. Onlar hər şeyə mütləq nəzarət istəyirlər.
Ekspertlərin fikirləri öz yerində, ancaq Rusiya mediası maliyyə böhranı başlayandan özünü qəribə aparmağa başlayıb. Putin tərəfini tənqid elədiyi üçün medianın Medvedev simpatiyası açıq-aşkar sezilir. Məsələn, Qazeta.ru oktyabrın 7-sində yazırdı ki, əgər vəzifəsi yeni vəziyyətə uyğunlaşmaq və artan böhranla mübarizə aparmaq olan hansısa məmur əslində öz işi ilə yox, başqa işlərlə məşğuldursa, onda onun yerinə başqa bir adam axtarmağın nə mənası var? Ertəsi gün eyni qəzet Medvedevə məsləhət görüb ki, baş nazir və onun siyasətindən uzaq dursa yaxşıdır. Oktyabrın 23-ündə isə Vremya Novosti qəzeti 2000-ci ildən bu yana Putinin siyasi kursunu təhlil eləyib və keçmiş prezidenti Yukosun bağlanması və Xodorkovskinin həbsindən tutmuş media təzyiqlərin artması və siyasi müxalifəti dağıtmada iddiam eləyib. Və qəzetin yazarı sonda vurğulayıb ki, ölkədə normal siyasi partiyaların, normal televiziyanın fəaliyyətə başlaması, ölkənin mühitindəki radikal dəyişikliklərin böhranla üzləşən Rusiya iqtisadiyyatına faydası daha çox olardı, nəinki dövlətin ayırdığı qəpik quruşlar.
İlkin Məmmədov Rusiyada konstitusiyanı dəyişmək istəyən prezidentin əsl niyyətləri barədə fikirləri çatdırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Kontekst proqramından dərhal sonra gənclərin 14-24 verilişi efirdə olacaq. Dalğanı dəyişməsiz bu verilişdə dinləyəcəksiniz ki...
Avstriyada azərbaycanlı tələbələrin təəccübünə səbəb nə oldu?
Avstriyalı tələbəsi 6-sı mənə göstərdi ki, bizim
ana və atamız, yəni bizim valideynlərimiz hal-hazırda nikahsız şəraitdə yaşayır. Bunu Azərbaycan reallığında, ümumiyyətlə müsəlman şərqində, yəni bunu qəbul, bunu ümumiyyətlə bu anlayışı daxil eləmək bu dəqiqə üçün çox zordur.
Cənubi Qafqazı Avropanın bir hissəsi kimi göstərən layihədə Azərbaycan gəncləri hansı nəticəyə gəldilər?
Bəli, bizim dəyişməyimizə böyük ehtiyac var. Azərbaycanın gələcəyi namına, Azərbaycan gəncliyi mənə elə gəlir, dəyişməlidir.
Gənclərin Avstriya təəssüratlarından xəbərdar olmağın tək yolu Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləməkdir. Gənclərin səsinə 101.7 FM-də səs verin.
Gənclərin 14-24 verilişini az sonra dinləyəcəyik. Hələlik isə kontekst verilişində Gəncədən xəbər var. Milli İlmər Akademiyasının qədim Gəncəni öyrənən alimləri gedib köhnə şəhərin yerləşdiyi ərazilərə baxanda orada ferma salındığını görüblər. İndi alimlər narahatdırlar ki, Azərbaycanın ikinci şəhəri hesab olunan Gəncənin qədim insan məskənlərini malqara məhv eləyib, orada öyrəniləsi bir şey qoymur. Bir yandan da qədim Gəncə ərazisində həm də indiki Gəncənin qəbristanlığını salırlar. Amma alimlər bu qarışıq məkanda qədim Gəncənin bəzi sirlərini də öyrənə biliblər. Həmkarım Gülnur Raqif qızı Gəncədən göndərdiyi reportajında bu barədə daha ətraflı məlumat verəcək.
Samux rayonunun Tatlı bələdiyyəsi ərazinin böyük bir hissəsini taxıl sahəsinə verib, arpa əkiblər. Ərazinin böyük bir hissəsində gətirib ferma qruplar. Böyük bir hansı ki, həmin ərazi
Milli İlmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri və Gəncə Arxeoloji Ekspedisiyasının rəhbəri Arif Məmmədov öz işçi heyəti ilə birgə təxminən 10 gündür ki, qədim Gəncə ərazisində araşdırmalara başlayıb. Arif Məmmədov deyir ki, qədim Gəncənin tarixi əhəmiyyətli hissələri məhv edilir. Məhv edilən ərazilər isə Bakı-Gəncə dəmir yol xəttinin sol tərəfində, İmamzadə türbəsinin təxminən 1 kilometrliyində olan ərazilərdir.
Ekskavatorların izi də silinməyibdir. Gətirib orada düzəldiblər özləri üçün ferma. Öbürsə tərəfdə zavod tikmək üçün veriblər. Qəbristanlıq bir tərəfdən genişləndirilə gedir. Halbuki bu haqda Mədəniyyət Turizm Nazirliyi, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətidir, Samux rayon İcra Hakimiyyətidir. Ümumi nədir, razılığa gəldilər ki, bəs qəbristanlıq bu istiqamətə doğru yox, hansı ki şəhər yerinə aidiyyəti yoxdur, o istiqamətə doğru genişləndirilir.
Razılığı kim verir?
Yəqin ki, bu əraziyə baxan bələdiyyə, bu İmamzadə ilə baxan bu qəbri yerlərini bölüşdürən adamlar kimdirsə, bunlar verirlər də. Bunların icazəsi olmadan yerli əhali gəlib bunu eləyə bilməz ki.
Arif Məmmədov deyir ki, həmin ərazilərdə ferma salan, əkin iş aparanlara, buna icazə verənlərə qarşı ciddi tədbir görülməlidir. Çünki bu cinayətdir.
Ancaq bu adamlar bilməlidirlər ki, böyük məsuliyyət daşıyırlar. Çünki şəhərin ərazisi öyrənildikcə, biz bu ərazidə arxeoloji tədqiqat işlərini aparanda, bir də görürsünüz divardır va. Həmin bu divarlar ən aşağısı 9-cu əsrin, 10-cu əsrin divarlarıdır. İndi o divar genişləndirilib, gəlib bu qəbir yerlərinə düşəndə yaşayış yeri. İndi həmin bələdiyyələr, həmin o bu yeri verən adamlar ki var, onlar bu qəbirləri nə tərs sökəcəklər, hara daşıyacaqlar, bunların yerlərinə nə deyəcəklər, o haqda mən heç nə deyə bilmərəm. Onu tualet yeri düzəldirlər özlərinə görə. Elə bir şey deyir.
Arif Məmmədov təəssüflənir ki, həmin ərazidə olan 13-cü əsrə aid qədim Gəncə qalasının fraqmentindəki iri daşları söküb tikinti üçün istifadə edirlər. Arif Məmmədov tədqiqat işləri zamanı daha yeni bir kəşf edib. Arxeoloq deyir ki, indiyədək mənbələrdə Gəncənin yerinin 2 dəfə dəyişməsi bildirilirdisə, 10 günlük araşdırma nəticəsində Gəncənin yerinin əslində 3 dəfə dəyişməsini təsdiqləyib.
Gəncə indiyənə qədər olan mənbələrdə deyirlər ki, 2 dəfə yerini dəyişib, 2 dəfə yerini dəyişməyib, Gəncə 3 dəfə yerini dəyişib. Goranboy Samux rayonları istiqamətində apardığımız kəşfiyyat işləri nəhayət ki, antik və erkən orta əsrlər dövründə Gəncənin hansı ərazidə olduğunu bizə müəyyənləşdirməyə imkan verdi. Bəli, 3-cü dediyimiz həmin o indiki Samux rayonunun ərazisinə düşür. Bakı, Gəncə, dəmir yol xəttinin düz kənarındadır həmin o ərazi. İlkin Gəncə olub həmin ərazidə. Sonradan Gəncə çay istiqamətini dəyişdikcə, həm də əhalinin sayı artdıqca şəhər böyüyür.
Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mina Məlikova deyir ki, qəbristanlığın salınması ilə bağlı məlumatları var və dəfələrlə İmamzadə rəhbərliyinə müraciət ediblər. Amma fermaların tikilməsindən təzəcə xəbər tutublar. O ki qaldı, qədim ərazilərdə fermaların və əkin sahələrinin salınmasına, Mina Məlikova deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəklər.
Bəli, müraciətlər olur. Onun həllini bunda görürəm ki, qoruğun ərazisi təsdiqlənməlidir və qoruq hasarlanmalıdır. Elə indi də cinayət olur qoruğun ərazisinə girmə, qoruğun işləri reyd eləyəndə orada danışanda. Çox adamlar bizə deyir, biz bilmirik bura qoruğ. 2009-2013-cü ildə planlaşdırırıb.
Daşları çıxarırlar, dikinti üçün istifadə edirlər o qalat divarlarını biz orada bıraq gördük.
Yəqin ki, əhali bizə məcbur eləyəcək ki, biz inzibati orqanlara müraciət edək.
Samux rayon Tatlı Bələdiyyəsinin sədri Kərim Əliyev deyir ki, qədim qoruq ərazisindəki tikillərdən və əkin sahələrindən xəbəri var. Amma Kərim Əliyev deyir ki, həmin tikintilər o sədr olmamışdan qabaq həmin ərazidə salınıb. Bələdiyyə sədri yaxın vaxtlarda həm tikintinin, həm də əkin sahələrinin ləğvi üçün ciddi tədbirlər görəcəyini deyir.
Bu, həmkarım Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi reportajı idi. Verilişimiz davam edir. Noyabrın 15-dən Azərbaycan hökuməti ölkədə istilik enerji təchizatında qış sisteminə keçəcək. Bu o deməkdir ki, istilik sistemi quraşdırılan mənzillər artıq hissedilməyə başlamalı, əhalinin enerji ilə təminatında daha da gücləndirilməli, təminatı daha da gücləndirilməlidir. Bu hökumətin söz verdiyi öhdəliklərdir. Müxbirimiz Şəhla Sultanova hökumətin həmin öhdəliklərini icra etməli olan nazirlərin qapısını döyüb, onların qışda vətəndaşa nə vəd etdiklərini soruşub. Ona verilən cavabları dinləyək.
Qış aylarında əhalinin ən çox ehtiyac duyduğu qaz və elektrik enerjisidir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov deyir ki, onların qışa hazırlığına şübhə ola bilməz. Belə ki...
Bir də tam hazırlıq qışa xanım. Deməli, tam belə deyək, yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kub metr qaz vurmuşuq. Tarixində olmamış bir miqyasda belə deyək, biz qaz vurmuşuq. Qaz kəmərlərində təmir bərpa işləri aparmışıq, qaz tərzimləyicilərdə qışa tam saz vəziyyətə gətirmişik. Yəni bizim qışa hazırlığımız budur.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi Əmdar Cəmiyyətinin sözcüsü Tanrıverdi Mustafayev də qış mövsümü üçün bütün tədarükün görüldüyünü vurğuladı.
Gözləndirilmiş iş rejimində çalışırıq, çünki tələbat artır. Hava elektrik veriliş xətləri yeraltı kabel xətlərlə əvəz eləmişik və bu iş davam etdirir. Bilirsiniz, Bakı küləklər şəhəridir və təbii ki, bu iş yenə davam etdiriləcək. O cümlədən ağaçdan ibarət dayaqlar artıq tam dəmirlərlə dəyişdirilir. Əvvəlki qış aylarında olan problemlər tam biz qarşısına almışıq bu yay aylarında. Tədbir görülüb və inanıram ki, heç bir problem olmayacaq.
Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, keçən il qışda əhalinin ən çox üzləşdiyi enerji kəsilmələri transformatorların köhnəliyinə görə baş verirdi. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün Bakıda 270-dən çox transformator quraşdırılıb. Rəsmilər qışa tam hazır olduqlarını bəyan eləsələr də Bakı sakinlərinin hazırlıq haqqında fikirləri müxtəlif oldu.
Yəni, heç bir hazırlıq görmürəm qışın gəlməsinə bağlı. Yağışlar yağır, küçələr dolusu ilə. Nəsə düzəlməyə ehtimalı yoxdur hələ.
Məndə məsələn şəxsən elə bir fərqli gözlənti yaratmır. Yolların bu vəziyyətdə olması, yəni çalaq çuxurun olması. Yayda bunu görmək olursa, qışda su olur, o sürücü görmür. Ümumiyyətlə, mənə gəlir ki, bizim şəhər bu ildə qışdan çətin qış gözləyir.
Qazımızla, işığımızla normaldır, xanım.
İşıq və qazla bağlı bizim problemlər olmuşdur qış aylarında.
Mən ki, qışa şey nə hazırlıq görürüm? Atapreni yox, məndə bir şey yox.
Hazır deyil. Telə maşınlar batacaq, avari olacaq, hər şey olacaq.
Mən özüm Məştağıda yaşayıram, qazımız əla gəlir.
Amma qazın yaxşı gəlmədiyi və heç gəlmədiyi yerlər də var. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətlərdən ikisi.
Qaz var, amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkündür. Yenə qabaqdan qış gəlir. Həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq.
15 il olar ki, qazımız yoxdur. Bütün burada nə qədər əhali yaşayır. Mindən çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpə uşaqlarımız hamı revmatizm olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər, şikayət edirik, şikayətə gedirik, amma buna baxmırlar.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov isə belə problemlərin mövcudluğunu inkar elədi. O ki, qaldı əhalinin ən çox narahat olduğu yolların buz bağlaması məsələsinə, Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, artıq Bakıda qışın qarından yolları təmizləmək üçün onlar yeni işlər görüblər.
Biz son körpülərdə artıq istilik qızdırıcı sistemləri qoyuruq ki, həmin körpülərin üstündə qar yağanda buz bağlamasın, yəni maşınlar rahat keçsinlər. Eyni zamanda xüsusi maşınlar alınıb gətirilib yolları təmizlənməsi üçün xeyli sayda avadanlıqlar alınıb ki, yəni keçən qışda təkrarlanan bu qış təkrarlanmasın.
Namiq Həsənov deyir ki, qışda yaşana biləcək problemləri aradan qaldırmaq üçün imkanları var. Azərbaycan bu həftənin sonu qış mövsümünə keçir.
Məmurların vədlərinə inanmayanlara qısaca onu deyək ki, onların müxbirimiz Şəhla Sultanova dediyi isti və işıqlı qış gecələri barədə vədlərini biz saxlayırıq. Qış günlərində onları yəqin ki, tez-tez xatırlamalı olacaq. Bu payız, avqust ayında Rusiya Gürcüstana hücum eləyəndə belə fikirlər var idi ki, Moskvanın növbəti hədəfi hansı ölkəyə olacaq və cavab variantları da daha çox Ukraynanın üstündə dayanırdı. Doğrudan da həmin dövrdə Ukraynanın Rusiya ilə münasibətləri də gərginləşmişdi. Və o zaman təhlilçilər Moskvanın öz qonşularına təcavüzünün qarşısını almağın əsas yolunun həmin dövlətləri qərb ölkələrinin hərbi alyansı olan NATO-nun çətiri altına alınmasında olduğunu deyirdilər. Hazırda Estoniyada olan Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də Rusiyanın qonşularına, xüsusilə də Ukraynaya həmin təcavüz ehtimalına qarşı güclü dəstək çatdıracağını deyirlər. Amerikanın müdafiə naziri Baltik ölkələrinə səfər eləyib və həmin səfər barədə Ruzanna Rəşid qızı daha ətraflı məlumat verəcək.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Estoniyadadır. Həftənin 4-cü günü o Estoniyada NATO müdafiə nazirlərinin toplantısında iştirak edəcək. Toplantı Gates'in planında olmayıb, amma avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Gates NATO nazirlərinin iclasına qatılmaq və Birləşmiş Ştatların möhkəm dayaq olduğunu bildirmək qərarına gəlib. Pentagondan belə deyirlər. NATO-nun iclasından əvvəl Gates Baltikyanı ölkələri müdafiə nazirləri ilə görüş keçirir. Çünki Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü Baltikyanını narahat edib. Estoniya, Latviya və Litvanı Rusiyanın onlara qarşı belə addım atacağı ehtiyatlandırır. Baltikyanı ölkələrin narahatlığından Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Avtolov Biyaqas danışır.
Baltikyanı ölkələrin narahatlığı Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsindən sonra artdı. Onlar özlərinin də Gürcüstanla eyni vəziyyətdə olduğunu gördülər. Digər tərəfdən Estoniya və Latviyada xeyli Rus yaşayır. Bəziləri Rusiya vətəndaşlarıdır. Bunların qorxduğu odur ki, münaqişə vəziyyəti ağırlaşdırar. Rusiya vətəndaşlarını qorumaq adı ilə əraziyə müdaxilə edə bilər.
Rusiya Gürcüstana qoşun yeridən də Ossetiyadakı vətəndaşlarını qoruduğunu deyirdi. Sonra da Gürcüstanın separatçı bölgələrinin müstəqilliyini tanıdı. Gərginliyə səbəb həm də Rusiyanın raket planlarıdır. Keçən həftə Rusiya prezidenti Kaliningradda, yəni Polşa yaxınlığında raket sistemi quraşdıracağını elan elədi. O, Bəqs deyir ki, indi Baltikyanı ölkələr NATO-dakı müttəfiqlərinin tərpənməyini, Baltik ölkələrinin də NATO üçün vacib olduğunu anlatmağını istəyirlər.
Baltikyan ölkələr istəyirlər ki, NATO onların ərazisində, Baltik dənizində daha çox təlimlər keçirsin. Hətta mümkün olsa, orada NATO-nun bazaları yaradılsın. Necə ki, Amerika, Polşada, Çexiyada bazalar yaratmağa hazırlaşır. Və bir də bu haqda danışmasalar belə aydındır ki, Baltikyan ölkələr işə birbaşa Amerikanın qarışmasını istəyirlər. Çünki bu təhlükəsizliyin qarantı olar.
NATO Baltikyanı ölkələrə hələ cavab verməyib. Səbəblərdən biri odur ki, Avropa Birliyi kimi NATO-da da fikir ayrılığı var. Almaniya, Fransa, İtaliya və İspaniyanın daxil olduğu düşərgə Moskva ilə gərginliyin əleyhinədir. Amma Birləşmiş Ştatlar, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri Moskvaya sərt cavab verməyin tərəfdarıdır. Baltikyanı ölkələrin müdafiə nazirləri ilə görüşdən sonra Robert Gates Tallində keçiriləcək ümumi toplantıya qatılacaq. Müzakirə mövzusu Ukraynanın NATO-ya qoşulması perspektividir. NATO-nun Ukrayna və Gürcüstana fəaliyyət planı verməməsi Vaşinqtonu məyus edib. Amma NATO Gürcüstanla Ukraynanın məsələsinə dekabrda baxacağına söz verib. İndi görünür, Amerikanın məqsədi alyansa təzyiq eləmək, Gürcüstan və Ukrayna üçün daha çox şey almaqdır. Amma NATO-nun dekabr toplantısına az qalıb. Qurumun bu qısa müddətdə nə qərar verəcəyi, Rusiyaya necə cavab verəcəyi aydın deyil. Almanya kansleri Angela Merkel bugünlərdə dedi ki, NATO-ya nə Gürcüstan hazırdır, nə də Ukrayna. Sabah Ukraynanın məsələsinə baxılır. Ukraynaya gələndə bəzi NATO üzvləri problemi tək Rusiyada deyil, Ukraynanın özündə görürlər. Ukrayna liderləri özləri NATO ilə bağlı eyni fikirdə deyirlər.
Bu, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates'in Baltik ölkələrinə səfəri və Rusiyanın qonşularına mesajları barədə Ruzanna Rəşid qızının xəbəri idi. Bizi internetdə Azadlıq Radiosu az ünvanlı internet saytı vasitəsilə bütün dünyada da dinləmək olar. Həmin saytda bizim sorğularımız, forumlarımız keçirilir. Bu dəfəki sorğumuzun sualı bugünkü Konstitusiya günü ilə bağlıdır. Biz soruşuruq ki, Azərbaycan cəmiyyətində real əsas qanun nədir? Yəni, bu əsas qanun nədir? Konstitusiya, pul, yoxsa güc? Bu suallara cavablarınızı bizim internet saytımız vasitəsilə qeyd edə bilərsiniz. Eyni zamanda internet saytımızda forumda keçiririk. Azərbaycan ziyalılarının ictimai rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu suala cavabı olanlar da Azadlıq Radiosu az ünvanlı internet saytında fikirlərini qeyd edə bilərlər. Bu günə bu qədər. Kontekst verilişini dinləyirsiniz, dinləyirdiniz. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Amma dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişi başlayacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.